Viešpats yra Dievas ir nėra jokio kito. Iš pakartoto įstatymo knygos. Prabilęs į tautą Mozė kalbėjo. Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra buvę nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmogų. Paklausk nuo vieno dangaus krašto lik kito. Ar buvo kada atsitikęs toks didis dalykas, arba ar yra kur kalbama kas nors panašaus, kad būtų kuri nors tauta girdėjusi iš ugnies kalbančio Dievo griaudimą, kaip tu, kad esi girdėjusi ir išlikusi gyva? Arba ar kada kuris Dievas yra bandęs ateiti ir išsivesti savo tautą iš kitos tautos tarpo išbandymais ir stebuklingais ženklais, karu, galinga ranka bei iškeltų žastu ir visais tais siaubingais dalykais, kuriuos Viešpats jūsų Dievas padarė dėl jūsų Egipte, tau matant? Todėl tu šiandien žinok ir įsidėk savo į širdį. Tik Viešpats, tik jis yra Dievas viršuje, danguje ir apačioje žemėje, ir nėra jokio kito. Todėl tu laikykis jo įstatymų bei nuostatų, kuriuos aš tau skelbiu šiandieną, kad tau ir tavo vaikams po tavęs gerai klotusi ir ilgai išgyventum krašte, kurį visam laikui Viešpats tavo Dievas tau atiduoda. Tai Dievo žodis.
Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko. Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko. Viešpaties žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas. Brangi jam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko. Dievo žodžių dangus atsirado ir jo dvelkimų dangaus kareivijos. Jisai tarė ir tai pasidarė, liepė ir tai atsirado. Laiminga tauta, kuri savo Dievo Viešpatį laiko. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikis jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko. Mes jo didžiai išsiilgę, jis mūsų remėjas ir skydas. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.
Jūs gavote įsūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba, Tėve. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, visi, kurie vadovaujasi Dievo dvasia, yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasę, kurią šaukiame Abba, Tėve. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis.
Alleluja!
Viešpat su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau viešpatie.
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Ji pamatė mokiniai parpuolę ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Švęsdami švenčiausią Trejybę, kartais pasijaučiame, kaip tie hebrajai iš pirmojo skaitinio, kurie dreba prieš Viešpaties šlovę, galybę, ugnį, kuri pasigirsta iš kalno, kur Viešpats apsireiškia Mozei. Tikrai niekam nekelia abejonių, kad švenčiausioji Trejybė yra kažkoks slėpinys, paslaptis, kuri truputėlį yra nežinia, galbūt kelia baimę, nors psalme drąsina: laiminga tauta, kuri savo dievų Viešpatį laiko. Kurie jo nuolankiai bijo, kurie jį garbina. Iš kitos pusės, Tokia baime gali likti truputėlį mus nutolinanti nuo viešpaties. Norėčiau truputėlį su jumis pažvelgti į švenčiausios trejybės svarbą mūsų gyvenime. Na, per tokius kelis simbolius. Pavyzdžiui, širdies svarba mūsų gyvenime. Nežinau, pastebėjot, kartais pagalvojat, kad turit širdį, kuri ten dieną, naktį pompuoja, dirba, vargsta. Netgi kai miegame, toliau tiksi, galime gyvuoti, galime gyventi. Nors apie tai ir negalvojame. Na, tikrai širdis yra svarbi. Panašiai ir akis. Pamėginkit prisiminti, kaip atvykote į bažnyčią šį rytą. Iš namų iki bažnyčios. Man atrodo, kad akis buvo svarbios vykstant, bent jau kad neįpulti į kokią kitą mašiną, pataikyti į geras duris, galiausiai atsisėsti ant tinkamos kėdės ar suolo. Kitas pavyzdys – kvėpavimas. Kvėpuojame panašiai kaip, kad širdis tiksi pakankamai dažnai. Nežinau, ar esate bandę, kiek galite laiko išgyventi be oro. Tikriausiai nelabai ilgai. Ir visi tie simboliai, mes juos matome per šiuos skaitinius. Pavyzdžiui, sakoma psalmėje, ką tik girdėtoje psalmėje, viešpaties akis žvelgia į tuos, kur jo bijo. Tokia simboliška kalba, Dievas gal neturi tokių akių kaip mes, nesame susitikę Dievo su barzda gatvėje. Gal Jėzus, kai buvo ir ne, kai vaikščiojo šventojoje žemėje, žmonės susitikė galėjau sakyti, žiūrėk, Dievas su barzda, su ilgais plaukais galbūt, rudom akim ar kokiam kitokiom. Bet čia tos akis, apie kurias kalba psalmistas, na, primena ir tas akis, apie kurią ką tik kalbėjau, akis, kurios mums leidžia matyti šviesą. Akis, kurios duoda šviesos ir kūnas tokiu būdu gali gyvuoti, gali judėti, gali eiti į priekį. Taip pat minimas ir dvelksmas. Dievo žodžiu dangus atsirado ir jo dvelkimu dangaus kareivijos. Dvelkimas, kvėpsmas, kvėpavimas, ruo, hebrajiškai, ta pati dvasia, kuri išreiškima įvairiais simboliais. Taip pat širdis, mes matome antrajame skaitinyje, kur Paulius kalba apie Dievo dvasę, kuri yra nevergystės dvasia, bet kuri mumyse, mūsų širdyse liudija, kad esame Dievo vaikai, kuri kalba į mūsų širdis. Širdis, kuri išreiškia Tėvo rūpinimas į mumis, Dievo gyvybės alsavimą, kuris mums dovanoja. Ta pati širdis primena, kad na, kaip mes negalime gyvuoti be širdies, taip mes negalime gyvuoti be Dievo, kaip mums sunku orientuotis, eiti į priekį be akių, taip mes negalime išgyventi be Dievo šviesos, be Dievo žodžio, taip pat be kvėpavimo, kuris yra mums priminimas, kad gimėme taip pat įkvėpdami orą. Ir kad mirsime iškvėpdami paskutinį oro iš savo širdies, iš savo gyvenimo, atiduodami Dievui, kaip viešpats sako ant kryžiaus, viešpatie tavo rankas atiduodu savo dvasę, savo kvėpsnį ir viešpats iškvėpia, atiduoda savo gyvenimą. Apskritai mūsų visas gyvenimas yra nužymėtas tokiais kvėpavimais, tai yra ritmas gyvenimo, mirties ritmas. Mažos mirtis, maži prisikelimai, kurie gali būti išreikšti tokia labai graži širdies arba Jėzaus malda, kaip kalba mūsų broliai, rytų broliai, ortodoksai, stačiatikiai, kalbėdami apie Jėzaus maldą. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, įkvėpėme gyvybės vardą gyvybės, žodį, kuris teikia gyvenimą pasaulyje, apie kurį Petras sakys, nėra po dangumi duota kito vardo, kurio galėtumėm būti išgelbėti, išganyti kaip Jėzaus vardas, viešpatį Jėzau Kristų. Tai yra įkvėpėme gyvenimą, įkvėpėme šviesą. Ir iškvėpdami duodame tai, kas mumise yra mirtis. Pasigailėk manęs, nusidėjėlio. Atiduodame viską, kas neša mirtį, kas neša tos bendrystės su Dievu trūkumą, apie kurią minėjau mišių pradžioje. Taigi tėvo rankose būdamas, sakydamas Dieve, su tavo rankose, iš tavęs mano gyvenimas, kokia išvada, atsiduodu į tavo rankas. Tai yra garbinimo malda, atsiduoti į Dievą, kuris mus laiko, kuris mus pagimdė, sukūrė, kuris mums skyrė šitą gyvenimą, sakyti viešpatį, atsiduodu į tavo rankas. Sūnaus, Dievo sūnaus atžvilgiu, kokia yra mūsų laikysena, natūrali laikysena, tai yra tikiu, tikiu ir einu. Tai gaunasi tik ėjimas, tikėjimas. Tikėjimas kur? Į priekį, į tėvo namus. Dievo žodis, tapęs kūnu, neturi jokio kito troškimo, kaip vesti į tėvo namus. Savo mokymu, savo išmintimi, savo šviesa. Taip pat matysime netrukus per Eucharistijos dovaną, įkūnydamas savo šitą žodį, savo šviesą, duodamas jį netgi pakramtyti, prisiliesti. Ir šventoji dvasia mus veda maldos atsidusėjimais. Gavoti į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba tėvę. Gražiausia malda, du žodžiai, Abba tėvė, netgi vienas žodis, tėvelį. Tai reiškia Abba. Šventoji dvasė mus skatina eiti pas Jėzų, šauktis tėvo. Matome Evangelijoje, kad mokiniai netgi po prisikėlimo turėjo tokių abejonių, kažkokių nerimo momentų. Taip pat ir mūsų kasdienybėje, nors yra švenčiausia trejybė, kuri sako, yra tobula, švenčiausiai trybė, nieko švenčiau nėra, nieko šventesnio, nieko didingesnio, gali truputėlį gazdinti. Ir čia gan dažnai mūsų krikščioniškame kelyje, tikėjimo kelyje iškyla visokių abejonių. Ar tikrai tėvas mane laiko rankose? Ar tikrai jis mane neša? Ar tikrai manęs nepaleis? Kartais, kai žiūrime savo išbandymus, išmėginimus, sakom, tikrai Dieve, kur tu esi? Tikrai tu mane neši? Tikrai ten palei jūrą, kur yra tos tie pėdsakai, ten tikrai tavo pėdos ir tu mane tikrai nešiai per išbandymus ant pečių, prisiglaudęs prie krūtinės. O gal ten viskas yra tik iliuzija, gal ten buvo tik mano pėdos ir niekino daugiau ir tavęs nebuvo, kai man reikėjo. Taip pat, kas susijęs su tikėjimo iš abejonėmis, su šviesa, kartais esame panašūs į vairuotojus, kurie skuodžia dideliu greičiu per visokius kalnų keliukus ir kurie suabejoja, ar tikrai yra šviesa, ar tikrai galiu sakyti, kad matau. Nors atvyksta į tikslą, į kurį važiavo. Šventoji dvasė taip pat, atrodo, kartais yra toli nuo mūsų gyvenimo, nes trūksta oro, kartais yra labai tvanku. Šventoji dvasė, tu, kuris į gyvenimo dvasę, mane tiek trūksta gyvenimo kartais, ar tikrai tu egzistuoji, ar tikrai viešpats tave atsiuntė, sėkminių dieną, ar tu ten ir pasilikai prieš 2000 metų apaštalų širdyse. Ir iš čia gali kilti toks nerimas. Mūsų gyvenime, mūsų širdyse, kai keliauname per kokius nors brūzgynus, tamsą. Dieve, ar tikrai tu manęs nepaliksi? Ar galiu atsiremti į tave, sudėti savo tikrai visą gyvenimą, tavo rankas? O gal geriau būti kaip apaštalui Tomui, kol nepaliesiu, tol netikėsiu, kol kažkokio neturėsiu įrodymo, Viešpatie, tikrai tavimi negaliu pasitikėti pilnai. Arba sūnaus atžvilgiu, tikrai, galim sakyti, daug dalykų nesuprantu. Kokia prasmė mano tų visokių išbandymų, sunkumų? Ar apskritai yra kažkokia prasmė? Kodėl mane ištinka visokiausi sunkumai? Galiausiai nerimas, kai trūksta oro, kai trūksta to gyvenimo, gyvybės, atrodo skęstame, gali atsirasti ir tokia nevilties pagunda. Galiausiai, kaip iškreiptų veidrodžių karalystėje, kartais tokie iškreipti dievų įvaizdžiai gali padėti suprasti, kur mes esame nuklydę, nes kartais, jo, įsivaizduoju, kad švenčiausia trybė yra tokia, kad tėvas yra toks, kad jisai veikia taip, švento dvasia taip veikia, susidėliojame į stalčius, į kažkokias schemas. Bet kai yra labai iškreiptas vaizdas, tada galime suprasti, nu, kur yra netoks įsivaizdavimas, kažkaip galbūt netaip suprantu, netaip pažįstu Dievą. Pavyzdžiui, nuodėmė labiausiai iškreipia tėvo veidą, ar ne? Prisiminkim, pavyzdžiui, kokį nors situaciją, kai ar visuomenė, ar kažkaip tai bendrai, žiūrint į paskutinius metus, galbūt laikotarpį, kuriame gyvename, kartais bandoma tėvystę, kuri turėtų atspindėti tėvo paveikslą, tėvo veidą, na, jie bandoma kažkaip išstumti, pakeisti kažkuo kitu. Tarsi būtų kažkoks tai išsigalvojimas, laikinas dalykas, galiausiai asmuo, kuris turėtų atspindėti tėvo veidą, tėvo, galbūt, gražiausia tokia įvaizdį, rūpinimas į mumis, tai patirtis, skaudi patirtis, kokio nors išnaudojimo, pavyzdžiui, kai tėvas arba apskritai tėvai, globėjai, tokia prasme, kur tie, kurie mumis turėtų rūpintis, pasinaudoja kažkaip. Visi tie pedofilijos skandalai šeimose, bažnyčioje, visa tai užgožia tėvo veidą, tėvo švenčiausios trybės, tą mylinčio tėvo veidą, kuris laiko mūsų gyvenimą, mūsų sielas, mūsų kūnus, mūsų visą būtį savo rankose. Tokia karikatūra netgi gali mums sukelti pasišlikštėjimą tomis tėvo rankomis. Nenoriu, tėvę, tavo rankų, neliesk manęs, palik mane, noriu būti vienas. Arba gyvenimas aplinkoje, kurioje yra daug melo, netikrumo, nenuoširdumo, kažkokios tai tiesos atskiestos neteisybė, apgaulė, manipuliacijom, taip pat gali vesti į tokį iškreiptą veidą, Dievo žodžio, sūnaus veidą, nenoriu šiokios tiesos. Jau užtenka, buvo komjaunimo tiesa, dabar kitokios tiesos, kur čia tiesa, galiausiai susikursiu savo tiesą ir palikit mane vieną patį. Tai gali būti ir gundimas, apskritai, atsisakyti, ieškoti bet kokios prasmės gyvenime, pasitenkinti tuo, ką turiu šiandien. Carpe diem, naudoki šią dieną, šiandien džiaukimės, nes rytoj mirsime ir eikime palėbauti. Šventosios dvasios karikatūra, tai gali būti tai, apie ką kalba Paulius antrajame skaitinyje, apie vergystės dvasią. Jūs esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti. Tas nerimas, kuris mus įvaro į tokį narvą, kurį galime pavadinti neviltimi, yra labai baisus narvas, baisi vergystė, nes raktas yra mano rankose, tai reiškia, kad neviltis sako, kad nėra jokio rakto. Ir atsirakinti galiu duris tik tais iš vidaus, nes nėra kito rakto. O jeigu sakau, kad nėra jokios išeities, nėra jokios vilties, yra pavojus likti tame narve, labai daug laiko, neribotai daug laiko. Ir kasdienybėje mūsų gyvenime būna tikrai tokių momentų, kada prieiname liepto galą ir sakome, nu viešpatė tikrai nėra jokios prasmės, visas mano gyvenimas subirėjęs, išbirėjęs, išsiderinęs, nėra už ko kabintis. Nematau aš jokių pavyzdžių aplinkui. Tie, kurie sakė, kad yra šventi, pasirodo, nėra šventi. Ten, kur turėjo būti tiesa, pasirodo, nėra tiesa. Ir tai, kas man teikia viltį, džiaugsmo iki šiol pasirodo yra kažkokie tai netikri praeinantis džiaugsmai, kurie atsikėlus iš ryto primena kažkokį košmarą ir galvos skausmą. Viename pasakojime apie jauną vitražistą, kuris ateina prie katedros statybų, sako, klausykit, aš noriu pamėginti save, išbandyti vieną darbą. Jūs man nieko nemokėkit, man nieko nereikia, leiskit man tik tais darbuotis kurį laiką. Na, kadangi meistras sako, mums jau užtenka pakankamai tų skulptūrių, vitražistų, mums tavęs nereikia, na, bet kadangi prašai, va, ten yra tokia prie šiukšlyno tokia lūšnelė, gali darbuotis. Į ten jį žmonės pamiršo, jis darbavosi ilgą laiką ir vieną dieną jis išneša į lauką savo kūrinį, šedevrą, vitražą, kuris žėri ypatingomis spalvomis, šviesa, ir kuris galiausiai buvo patalpintas gražiausioje katedros vietoje. Daug žmonių važiavo jį apžiūrėti, pamatyti. Ir tie meistrai supuolė, susijaudinę, sako, nu kaip to pavyko, iš kur gavai tokių ryškių, tokių nepaprastai gražiai švytinčių to stiklo gabalėlių, tu nieko neatsinešiai, ką ten toje šiukšlyno lūšnelėje galėjai rasti. Ir jis atsako, aš susirindavau šukes, kurias likdavo nuo darbininkų, kurias rasdavau šitame šiukšlyne, prie kurio dirbau. Tai yra pavyzdys, kuris rodo, kad nieko, kad Dievas sukūrė, niekas negali sakyti, kad yra nereikalingas. Netgi tai, kas yra, atrodo, išmesta, atmesta, Dievo rankose gali tapti šedevru. Arba kaip tas mažasis Leonardas mokykloje labai norintis vaidinti spektaklyje, stengiasi kažkaip tai, kad jį priimtų į tą vaidinimą. Bet mama truputėlį jaudinasi, sako, tikriausiai jam nieko neišeis, gal jo nepriims, jie nepasiimti jį į mokyklą. Galvoju, dabar pamatysiu sūnų tokį liūdną. Bet pamato, priešingai negu kad įsivaizdavo, švytinti sūnų džiaugsmingų veidų, kuris pribėga prie mamos, sako, mama, man skiria vaidmenį ploti. Bus spektaklis ir aš plosiu. Jis buvo labai patenkintas. Jis rado vietą, nu gal tai nebuvo princo svarbiausias vaidmuo. Tai reiškia, kad mūsų gyvenime taip pat nėra nesvarbių personažų. Ne. Kiekvienas iš mūsų turime svarbią vietą Dievo gyvenime ir esame reikalingi. Prašykime mergelės Marijos, kuri išgyveno viešpaties įsikūnymą labai arti savo širdies, savo netgi kūne per šventąją dvasę, kuri buvo susivienijusi su tėvo meilė, tėvo širdimi, kuri be galo mylėjo tėvą, kuriam per angelą pasako, taip, fiat, tebūnė taip, kaip tu nori. Prašykim jos, baigdami šį mėnesį, mergelė Marijai skirtą mėnesį, kad padėtų mums mylėti švenčiausią trejybę. Pirmiausia, mylėti ir pažinti ją vis labiau ją gyventi. Amen.